السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
Përkësimi i këtij ajeti vijon kështu. Muaji Ramazanit është ai në të cilin zbriti Kurani si udhërrues për mbar njerëzimin dhe plot me shenja të qarta, të cilat mbartin udhëzim dhe çështje dalluese midis të mirës dhe të keqes. Pra, kushtuar nga ju që e gjen këtë muaj, le ta agjëroj për sa i përket atij që është i sëmuar apo udhëtar. Atëherë le ta plotësoj numrin e agjërimeve në ditë të tjera. Allah dëshiron që t'ju lehtësoj dhe jo që t'ju vështirësoj. Ai dëshiron që të plotësoni numrin e ditëve të agjërimit me lehtësi dhe të madhroni Allahun sepse ai ju ka çuar në rrugë të drejtë dhe të falënderoni atë. Rëndësia e Kuranit famlart, nevoja për të zbatuar atë, si mund të veprojmë në përputhje me Kuranin dhe si mund të shërbej Kuranin si burim i jetës për njerëzit dhe cilat janë ato ndikime shpirtërore që Kurani ushtron mbi jetën njerëzore. Pra, të gjitha këto çështje që ne mësojmë nga Kurani famlart, dhe prandaj Kurani famlart, cili është një që mban përmban një ligj shpirtëror dhe shëriat, duke zbatuar këtë libër, ne nuk është që krijojmë mjete dhe arrim mjete për të mundësuar zhvillimin ton shpirtëror, fetar dhe moral, por njëkohësisht ne arrim të bëjmë, të realizojmë zhvillimin ton material. Prandaj në këtë jetë përmendet edhe rëndësia e recitimit të Kuranit në muajin e Ramazanit, edhe duke lidhur Kuranin me muajin e Ramazanit, Zoti tregon edhe përmend edhe vlerat e Ramazanit që shfaqen në këtë muaj. Shahru Ramadan alladhi unzila fil Quran. Duke përmendur këtë, Allah thot që kjo është libri i fundit dhe ligji i fundit dhe ligji dhe libri përsosur, i cili ka një lidhje të ngushtë me muajin e Ramazanit, dhe ai person i cili dëshiron dhe synon të arrijë dhe të shënojë progres në gjendjen e tij shpirtërore, në gjendjen e besimit, ai duhet të përhap këtë libër të përsosur dhe këtë shëriat në dunja, në botë, me qëllim që bota të njihet me mesajin e këtë libri. Dhe ai njëri i cili dëshiron të qojë veten, të zvendos veten në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, pra të qojë veten në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe ose dëshiron të fitoj afërsinë e Zotit të lartësuar, edhe të dëgjojë atë thirrje ku Zoti thotë fa inni qarib, që un jam i afër. Atëherë ai duhet të plotësojë, duhet të përmbush të drejtat e Ramazanit dhe të drejtat e Kuranit famullart, dhe të kuptojë lidhjen midis tyre, pra midis Ramazanit dhe midis Kuranit. Këto distanca kohore në muajin Ramazanit afrohen, madje afrohen aq shumë gati që bashkohen. Prandaj besimtari i cili ka mundësi për të xhiruar në këtë muaj dhe ka mundësi për të fituar vlerat e këtij muaji, duhet të bëjë çmos për të fituar bekimet e këtij muaji të madhërisëm. Edhe komentuesit të ndryshëm kanë përmendur në lidhje me vlerat e muajit të Ramazanit, kanë përmendur që në Kur'an famullart janë përmendur porositë të veçanta, urdhrat të veçanta në lidhje me muajin e Ramazanit. Prandaj edhe Mesiu Premtullahi Sallam thotë që Shahru Ramadan alladhi unzila fil Quran, ai thotë që edhe pse është një fjali e shkurtër që tregon dhe shpjegon madhësinë edhe madhështinë e këtij muaji të madhërisëm, po kështu për shkak të kësaj madhështie edhe shpërblimi i agjërimit është jashtëzakonshëm, është shumë i madh. Prandaj në këtë mënyrë edhe agjërimet bashkohen me vlerat e Kuranit famullart. Prandaj kërkesat e agjërimit dhe të drejtat e agjërimit janë që ne të analizojmë dhe reflektojmë mbi Kuranin famullart, të mendojmë thellë mbi Kuranin famullart, mbi mesazhin e tij, të lexojmë komentimet e Kuranit apo të dëgjojmë ato. Edhe mesa kam analizuar dhe mesa di unë dhe kam kontrolluar, kam parë që një numër i konsiderueshëm nga xhamati janë në këtë gjendje që nuk përpiqen të plotësojnë ose të përmbushin të drejtat e Kuranit famullart në këtë muaj të madhërisëm. Pra në kuptim që nuk lexojnë Kuranin me aq vëmendje, me aq përqendrim sa u duhet. Edhe në qoftë se lexojnë Kuranin famullart, lexojnë me një mosprofilje, prandaj kanë nevojë që të interesohemi edhe drejt ndaj kësaj çështjeje. Në lidhje me Kuranin famullart, Allah thot Shahru Ramadan alladhi unzila fil Quran. Ka një kuptim edhe ka gjithashtu këtë kuptim që pikërisht në këtë muaj, pra në muajin e Ramazanit, Kurani filloi të zbriste apo zbriti Kurani. Hazrat Aisha radhiyallahu anha gjithashtu ka transmetuar që Jibril alayhis salam çdo vit vinte te i dërguari Allahu subhanahu wa taala dhe recitonte atë pjesë të Kuranit që ishte zbritur deri në atë moment, deri në atë kohë. Pra gjatë muajit Ramazanit Jibril alayhis salam recitonte gjithë Kuranin që ishte zbritur deri në atë moment. Edhe në kohën në Ramazanin, në vitin që i dërguari Allahu subhanahu wa taala ndroi jetë, ishte Ramazani fundit i jetës së Profetit sallallahu alaihi wasallam, Jibrili alayhis salam kishte recituar dy herë Kur'anin që ishte shpalur deri në atë moment. Pra, edhe selja e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe karakteri dhe modeli i tij, gjithashtu na tërheq vëmendje që të paktën duke ndjekur mënyrën e sunetin e tij, ne gjithashtu duhet të përfundojmë të paktën një herë leximin e Kuranit në këtë muaj. Edhe duhet të bëjmë këtë lexim me vëmendje, me përqendrim, sepse duke lexuar Kuranin me vëmendje, ne do të arrijmë të kuptojmë edhe kuptojmë porositë dhe urdhrat e Kuranit, edhe vetëm atëherë kjo do të na shërbejë për ne si hudal linnas, pra udhëzim për mbar njerëzimin. Edhe derisa njeriu nuk e kupton rëndësinë dhe filozofinë e diçkaje, ai nuk mund ta shërbejë si udhëzim për të. Pra është shumë e rëndësishme që të lexojmë Kuranin në këtë muaj. Po gjithashtu Allah thotë që kjo zim është shoqëruar me argumente. Pra nuk thot vetëm Zoti që lexojni këtë sepse është hidajet, sepse është udhëzim, por thot çdo udhëzim ka argumente përkatëse. Pra kuptojni dhe lexojni këtë dhe zbatojni atë mbi jetën tuaj. Sepse atë që njeriu kupton me anë të argumenteve, me anë të provave, vetëm atëherë ai mund të ajo vepër ngulitet thellë në zemrën e njerëzit, në shpirtin e njerëzit. Pra vetëm duke kuptuar thelbin e udhëzimit, njeriu mund të kuptojë. Pra nuk janë vetëm shenja, po janë edhe nuk janë vetëm shenja udhëzime, por janë edhe argumente që i shoqërojnë atë. Pra vetëm në këtë mënyrë edhe ne mund t'i përcjellim këto mesazhe tek të tjerët, sepse duke kuptuar argumentin ne mund të bisedojmë edhe mund të përcjellim këtë mesazh edhe tek të tjerët. Pra edhe në këtë mënyrë ne mund të përmbushim edhe porosinë e Kuranit në lidhje me tabligin, në lidhje me përhapin, në lidhje me thirrjen e ndaj Islamit, i cili është një ndër porositë e Kuranit, një ndër porositë e Kuranit në lidhje me që është edhe që i cili është edhe një lloj, një kategori e xhihadit. Pra pas e thot Zoti i Lartësuar që në të, pra në Kuran është edhe Furkan. Pra janë ato argumente që janë ashtë të fuqishme dhe ashtë të forta që dallojnë të vërtetën nga gënjeshtra. Pra ata që ai që vepron mbi Kuranin kanë një dallim nga të tjerët. Pra sepse duke vepruar mbi Kuranin, mësimet e Kuranit fam lart, ai patjetër duhet të jetë ndryshe nga të tjerët. Edhe gjendja e tij shpirtërore dhe gjendja e tij e besimit duhet të jetë veçanërisht e shquar dhe e dalluar nga të tjerët. Kur flasim për Kuranin fam lart, gjithmonë duhet të flasim mbi argument nëpërmjet argumenteve. Edhe kur flasim argumente, atëherë asnjë libër dhe asnjë fe nuk mund të qëndrojë krahas Kuranit, sepse mësimet e tij janë vërtetuara edhe në të kaluarën, pra janë fakte historike, edhe këto fakte historike qartësojnë edhe vërtetojnë e përsinë e tyre para feve të tjera. Veç kësaj, nga fillimi deri në fund, Zoti i ka dërguar Kuranin, edhe ky Kuran gjendet edhe sot e kësaj dite i mbrojtur në gjendjen e tij origjinale. Pra premtimi i Zotit që ishte në lidhje me mbrojtjen e Kuranit është vërtetuar në çdo kohë. Prandaj Zoti i Lartësuar thotë që përveç agjërimeve që do të mbani në këtë muaj, duhet të bëni edhe një përpjekje të veçantë. Pra të shtoni diturin tuaj, njohrin tuaj, urcin tuaj, duke lexuar, duke mësuar, edhe duke hedhur këto porosi në praktik, në jetën tuaj praktike. Pra analizoni porosit e Kuranit edhe zbatojni ato mbi jetën e tyre. Mësi Prem Tullet Salam thot në lidhje me ajetin kuranor që hudallin nasë bëjinati minel hudavul furkan, a i thot Kurani famlar cilësohet me tri tipare. I pari që ai udhëzon ndaj atyre njohurive shpirtërore që ishin të panjohura më parë. I dyti që Kurani parashtron me imtësi dhe detaje ato çështje që deri atëherë ishin trajtuar vetëm për siptazi, pra në mënyrë sipërfaqësore. I treti që Kurani famlar të jep vendimin përfundimtar në lidhje me çështjet e kokllavitura dhe konfliktuale dhe kështu dallon të vërtetën nga e gënjeshtra. Pra është një libër i përsosur dhe i pashembullt, i përkryer, që parashtron çdo çështje në mënyrë të përkryer, që nxjerr në pa të gjitha gabimet e feve të mëparshme dhe të librave të mëparshëm, edhe plotson mangësit e tyre. Kjo është mirësia e Zotit ndaj nesh që na krijoi pikërisht në mundsoi që të jetonin pikërisht në atë kohë, në këtë kohë të pranoni mësuesin e premtuar selam dhe duke pranuar mësuesin e premtuar selam të niheshim dhe të mësonim rëndësinë dhe thellësinë e Kuranit famullart dhe urtësinë e tij. Edhe janë pikërisht ato urtësi dhe ato njohuri që Mesihu Premtu Alayhis Salam na ka parashtruar nëpërmjet librave të tij. Edhe vetëm kështu, duke lexuar librat e tij, ne mund ta kuptojmë njohuritë dhe thellësitë e Kuranit famullart. Unë tani do të parashtroj disa citate nga shkrimet e Mesihut Premtu Alayhis Salam që na shpjegojnë rëndësinë dhe statusin e lartë të Kuranit famullart. Edhe gjithashtu na tregojnë dhe na tërheqin vëmendjen ndaj përgjithësive tona që duhet të përmbushim ndaj Kuranit, edhe vetëm jo vetëm që duke marrë parasysh këto porosi, nuk duhet të jo vetëm që të lexojmë dhe Kuranin dhe të mësojmë të tjerëve, por gjithashtu duhet të veprojmë dhe duhet të zbatojmë porositë e Kuranit në jetën tonë. Mesihu Premtu Alayhis Salam shkruan fjala Khatamun Nabiyin, pra vul e të gjithë profetëve, i cili i referohet të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, kërkon vetvetiu dhe natyrshëm që edhe libri i cili u shpall profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të ishte Khatamul Kutub, pra vul e të gjithë librave dhe i pajisur me të gjitha cilësitë dhe vetit. Me të vërtetë ai është i pajisur me këto cilësi, sepse sipas ligjit dhe parimit të shpalljes së Zotit, sa më e fuqishme të jetë forca shpirtërore dhe hijeshia e brendshme e njeriu, aq më të fuqishme janë forca dhe ndikimi i fjalëve të tij. Meqë fuqia hyjnore dhe vetitë e brendshme të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam gjendeshin në shkallën më të lartë, ku nuk ka arritur dhe as nuk mund të arrijë askush tjetër. Prandaj edhe Kurani famullart gjendet në shkallën dhe pozitën më të lartë që nuk ka arritur asnjëri nga librat dhe shkrimet e mëparshme. Pra, meqë dhuntia, aftësia dhe fuqia shpirtërore e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam gjende në nivelin më të lartë, prandaj edhe të gjitha cilësitë dhe vetitë e mrekullisë së fjalës u përsosën në Kur'anin famullart, i cili zbriti mbi të. Kështu, i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam u shpall vul e të gjithë profetëve, ndërsa libri i tij u konsiderua vul e të gjithë librave. Në përputhje me të gjitha pozita dhe arsyet për të qenit fjalë e mrekullueshme, ky libër padyshim gjendet në pozitën më të skajshme dhe më të lartë, qoftë nga elokuenca apo retorika, qoftë nga renditja e temave apo mësimet e parashtruara, qoftë nga përsosmëria e mësimeve dhe qoftë nga frutat e tyre. Pra në çfarëdo aspekti të vështrojmë Kur'anin famlar në shfaqjet e përsia dhe përsosmëria e tij. Kjo është arsyeja pse Kur'ani famlar, duke bërë thirrje për të paraqitur një libër të ngjashëm me të, nuk e kërkon ngjashmërinë në ndonjë aspekt të saktuar, por kërkon një shembull i cili të ketë ngjashmëri me Kur'anin mbi vija të përgjithshme. Pra, mund të ballafaqoni në çdo aspekt, qoftë në elokuencë apo shpreshmëri, qoftë në kuptimësi apo synim, qoftë në bazë të mësimeve, profetësive dhe shpërfaqjen e së padukshmes. Kurani është mrekulli në çdo aspekt të tij. Pastaj, duke treguar rëndësinë e Kur'anit famullar, ai na tërheq vëmendje dhe shkruan: po të na mungon të Kurani famullar dhe vetëm këto veprat e hadithit ishin gjithçka për të krenuar për besimin dhe konceptet e fesë, atëherë nga turpi dhe poshtrimi nuk guxonim dot as për të dalë para popujve të tjerë. Unë kam menduar thellë për fjalën Kur'an dhe mu zbulua se ajo mbart një profetësi madhështore, se vetëm ai libër i denjë është i denjë për të lexuar dhe do të vi një kohë kur kjo e vërtet do të rezatoj kudo, edhe pse shumë libra do të konkurojnë me të për leximin. Vetëm Kurani do të mbetet si libër për të mbrojtur nderin e Islamit dhe për të batërdisur gënjeshtrën, ndërsa të gjithë libra përveç ti do të vlenë vetëm për të flakur. Kjo është kuptimi fjales Furkan, do me thënë është vetëm kjo libri që dalon të vërtetën nga gënjeshtra, dhe asni hadith apo libër tjetër nuk barazohet me të. Prandaj, tashmë lëri një gjithë librat e tjerë, dhe ditën e natën lexoni vetëm librin e Allahut. Është shumë i pabesa ai që nuk interesohet për Kur'anin dhe gjithmonë anohet nga librat e tjerë. Gjemati unë duhet të angazhohet zëllshëm me gjithë shpirt për të studiuar dhe për të përsiatur këtë Kur'anin famullar dhe të heqë dorë nga interesimi i tepërt ndaj hadiseve. Është për të ardhur keq që leximi dhe studimi që i bëhet hadith që i u bëhet hadiseve nuk i bëhet Kur'anit. Nëse ju merrni në dorë armën e Kur'anit famullar, fitoria juaj është e sigurt, sepse para kësaj drite e hijshme nuk mund të qëndroj asë një arsir. Pastaj, Mësirë për më të lësë nëmë thot në lidhje me reformën, a i thot, si mund të arjetë ndryshimi dhe reformimi? Përgjigje është namazi, esenca e të cilit është lutje. Pastaj thot, studiojni Kuranit famë lartë, sepse gjithë shka gjendit në të. Aty u gjendet shpjegimi i së mirë dhe të keqes dhe paralajmërimet e kohës së ardhshme. Pra, gjëja e parë për të cilin duhet të interesohemi është kryerja e namazeve. Sidomos në këto ditë të Ramazanit duhet të jemi veçanërisht të kujdesur për namazet me xhamat. Sepse edhe Kurani i famullar ka një lidhje të ngushtë me Ramazanin, prandaj gjithashtu duhet të lexojmë dhe të studiojmë Kur'anin në këto ditë. Mesihun tullahu selam pas e thot: kuptoni mirë se besimin që paraqet Kur'ani është i tillë se askush nuk mund të ngrej akuza drejt tij. Bekimet dhe frutat e tij janë të freskëta që shfaqen vazhdimisht. Ungjilli nuk e paraqet fenë plotësisht. Mësimet e tij mund të ishin të përshtatshme për kohën e vet, por jo për gjithmonë apo për çdo situatë. Kjo krenari i përket vetëm Kuranit famullar, se në të Allah lartësuar ka përshfaqur shërimin e çdo sëmundjeje, edukimin e të gjitha fuqive dhe mënyrën e largimit të asaj ligësie që shfaqet vetvetiu. Prandaj recitoni Kuranin famullar, vazhdoni lutje dhe urvatuni për t'ju nënshtruar siljen tuaj këtij mësimi të bukur. Kalifi i tretë Rahimullahi kishte rëfyer se njëherë në kohën e udhëhecit kinez Mao Zedong, një ministër i Pakistanit kishte shkruar në Kinë për një vizitë zyrtare. Ai e pyeti udhëhecin Mao se si kishte arritur të krijonte një revolucion në popullin e tij. Ai ju përgjigj se ju përse më pyetni mua? Shikoni modelin e profetit tuaj, lexoni Kur'anin dhe zbatojeni në jetë dhe kështu do të arrini gjithçka që dëshironi. Pra edhe të tjerë që ndonë se nuk besojnë në Islam, por e gjenë të vërtetën e Kuranit. Pastaj duke folur për mrekullitë të Kuranit dhe ndryshimet rënjësore që vijnë përmes nënshtrimit ndaj tij, Mesiu premtuleh selam shkruan: Mrekullia e dytë e Kuranit, gjithë një pranishme dhe e qartë për ne, janë ato ndryshime rënjësore që i pësuan sahabët e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, nëpërmjet bindjes dhe nënshtrimit të tyre ndaj Kuranit dhe indikimit shpirtëror të profetit alaihi salam. Nëse shohim se si ishin dhe çfarë sili kishin ata para se të pranonin Islamin dhe çfarë ndryshime të pastra ndërmorën sahabët kur përfituan nga shoqëria e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe nga bindja e Kuranit famlar, nga një gjendje teje të folliqur e besimit, moralit dhe gjuhës, me të gjitha zakonet dhe sjelljet e tyre të pista, ata kaluan në një gjendje të pastër dhe fisnike, duke parë këtë ndikim madhështor i cili u derdhi qenjeve të tyre të ndryshkura një freski, shkëllqim dhe gjallëri. Na duhet të pranojmë se ky ndryshim ishte jashtëzakonshëm, i cili kryej nga fuqia e veçantë e Zotit të lartësuar. Mesiu premtuleh selam shpjegoi dy arsye, pra ndikim shpirtëror i të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe zbatimi i porosive të Kuranit famlar. Pastaj e shkruan: Kjo është një fakt i njohur, por çdo njeri i të drejtë që kjo është një fakt i njohur për çdo njeri të drejtë që po ata që ishin ignorant, të pa civilizuar, të egër dhe të dhënë vetëm pas epshit, kur hyn në Islam dhe pranuan Kuranin famlar, ndryshuan rënjësisht. Indikimi i fjalës së Zotit dhe shoqëria e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam shumë shpejt ndryshoi kryekëput zemrat e tyre. Nga periudha e ignorancës, ata u pasuruan me urtësitë shpirtërore. Duke lënë dashurinë e kësaj dhunjaje, ata u zhytën në dashurinë hyjnore, aq sa që braktisën vendlindjen, pasurinë, të afërmit, nderin dhe të gjitha kënaqësitë e kësaj jete, vetëm për të fituar pëlqimin e Allahut xhallashanuhu. Të dyja këto gjendje, pra ajo më pashme dhe kjo jete tanishme që ata fituan përmes Islamit, janë përmendur në Kur'an aq qartësisht sa që lexuesit të sinqert vetvetishëm i mbushin syt me lut. Çfarë ishte ajo që i tërhoqi ata aq furishëm nga një botë në një atë tjetrën? Ato ishin po ato këto dy gjëra. E para ishte profeti sallallahu alajhi wasallam me ndikimin e tij të qiltër dhe të fuqishëm shpirtëror. E dyta ishte influenca e jashtëzakonshme dhe rezultatet e mahnitshme që soli fjala fisnike e të gjithëmshirshmit, të cilat liruan një mori shpirtërash nga robëria e errësirës së pafundme dhe shpurën drejt dritës. Me të vërtetë këto efekte të Kuranit janë të pashembullta dhe askush nuk mund të parashtrojë qoftë një provë për ndikimin dhe reformën e tillë të sjellën nga ndonjë libër tjetër hyjnor. Qindra mira shpirtrat fisnike kanë vërtetuar se përmes bindjes ndaj Kuranit zbresin bekimet e Zotit dhe krijohet një lidhje e këndshme me Zotin e dashur. Rrezet e atributeve të Zotit dhe shpalja e tij zbresin në zemrën e njeriu dhe njohuritë e thella dhe urtësitë derdhin nga goja e tij. Ati i dhurohet një mbështetje fuqishme të Zotit lartësuar dhe një besim të patundshëm. Zemra e tij ushqehet me një dashuri të ëmbël. Zemra e tij ushqehet me një dashuri të ëmbël, e cila shfaqet dhe forcohet nga kënaqësia e takimit. Po të shtypen dhe të bluhen ata midis gurve të vuajtjes dhe të mundimit dhe të shtrëngohen nga kthetrat e vështirësisë, prapse prap nuk do të kulloj asgjë përveç dashurisë së Zotit. Pra, Huzuri shpjegon që sa më shumë të bluhen apo të shtrëngohen apo të shtrudhen, siç ne përdorim grirëse apo shtruse, pra thelbi që del, lëngu që del për tyre është lëngu i dashurisë së Zotit të lartësuar. Pra është vetëm ky lëng që del sepse ata e kishin studiuar Kuranin famlar dhe kishin vepruar në përputhje me të, dhe duke dashur profetin sallallahu alajhi wasallam ata ishin nënshtruar ndaj tij dhe ndiqnin modelin e tij. Mesiu premtuleh selam vazhdon të shkruaj, ai thot: Bota nuk është e njohur me ta, ndërsa ata janë shumë larg dhe të lartë prej saj. Zoti sulet me ta në mënyrë të veçantë. Vetëm ata dinë se Zoti ekziston, dhe vetëm ata dëshmojnë se kur ngrehen duart për lutje, Zoti dëgjon dhe u apranon lutjet. Zoti u përgjigjet kur ata i thrasin. Kur ata i kërkojnë Zotit strehim dhe mbrojtje, ai ju afrohet me vrull. Ai i do më shumë se një baba i dashur, dhe zbret bekimet dhe mirësitë e tij mbi shtëpitë dhe muret e tyre. Pra ata ku ata jetojnë. Pra ata njihen përmes të mbështetjes së dukshme, të padukshme, shpirtërore dhe materiale. Zoti mbështet në çdo fushë sepse ata janë të Atij, ndërsa Ai është i atyre. Dhe këto nuk janë thjesht fjalë, por janë fakte të mbështetura me prova. Pastaj Huzuri shpjegon që zhvillimi i vazhdueshëm kërkon që ne të zbatojmë mësimet e Kuranit. Nuk mjafton vetëm të pranojmë dhe të besojmë, por thelbi qëndron që gjithçka që ka mësuar Zoti nëpërmjet Kuranit famullart, muslimani duhet të jetë plotësisht i bindur dhe nënshtruar ndaj tyre. Derisa nuk e bën këtë, ai nuk mund të arrijë asnjë zhvillim dhe asnjë mbarvajtje dhe progres në jetën e tij. Prandaj sa më shumë njeriu dhe sa më shumë një musliman largohet nga Kurani famullart, aq më shumë largohet nga progresi dhe nga zhvillimi. Dhe vetëm Kurani është qelësi dhe arsyeja e zhvillimit dhe mënyra e progresit. Mesih premtullahu selam, duke këshilluar xhamatin e tij, thotë: Bëhuni të kujdesshëm dhe mos hidhni asnjë hap kundër udhëzimit të Kuranit. Unë ju them sinqerisht që ai i cili na shkollon qoftë edhe një porosi të vogël nga 700 porositë të Kuranit e mbyll vet me dorën e tij derën e shpëtimit. Por të mos hyrë në të, rrugët e vërteta dhe të përsosura i ka qelur vetëm Kurani, ndërsa gjithë librat e tjerë ishin vetëm hija e tij. Prandaj lexoni Kuranin me vëmendje dhe duajini fort me një dashuri të qiltër që nuk i keni kushtuar askujt. Zoti më është drejtuar me këto fjalë: Al-khairu kulluhu fil Kur'an. Të gjitha mirësit gjenden në Kur'an. Kjo është e vërtet. Më vjen keq për ata të cilët në vend të Kur'anit të japin e përsi diçka e tjetër. Qelësi shpëtimit dhe fetore suaj gjendet në Kur'an. Nuk ka asnjë nevojë fetare që nuk plotësohet në Kur'an. Në ditën e Kiametit, ai i cili do të vërtetojë apo përgënjeshtrojë besimin tuaj do të jetë Kur'ani. Përveç Kur'anit, nuk ka asnjë libër nën kupën e qiellit i cili mund t'ju ozojë pa ndërmjetësimin e Kur'anit. Zoti ju ka bërë një favor të veçantë duke ju dhënë një libër të tillë si Kur'ani. Unë ju them sinqerisht se nëse libri që është shpalur juve, nëse do të zbriste të krishterve, atëherë ta nuk do të kishin gabuar. Kjo dhunti dhe udhëzim nëse do të jepi hebrejve në vend të Teuratit, atëherë disa ndër sektet e tyre nuk do të kishin mohuar ditën e Kiametit. Prandaj çmojeni dhe vlerësojeni këtë dhunti të madhe. Kjo është një dhuratë e këndshme dhe një pasuri e palogaritshme. Po të mos zbriste Kurani, bota do të ngjasonte si një embrion i pistë. Kurani është libri para të cilit të gjitha udhëzimet nuk mbajnë asnjë vlerë. Pastaj, duke dëftuar rëndësinë e tij, ai shkruan: Kurani është një libër i cili zbriti në një kohë kur bota ishte rrethuar nga ngatresat e mëdha dhe ishin shfaqur mjaft deformime dhe lajthitje në besim dhe vepër. Dhe pothuajse të gjithë njerëzit ishin përdhosur në imoralitet dhe dogma të prishura. Allahu xhallashanu, duke përshkruar këtë gjendje, thotë në Kur'anin famullart: Dhahar al-fasadu fil barri wal bahr. Pra, të gjithë njerëzit, qofshin e starët e librit apo të tjerët, ishin përfshirë në doktrina të kalbura dhe në një gjendje e katëndisur kishte pushtuar mbar tokën. Për të hedhur poshtë të gjitha besimet e kota dhe të pavërteta, Zoti i lartësuar për të na përudhur pikërisht në një kohë të tillë, zbriti një libër të përsosur si Kur'an famullart. Ai përmban argumente për të mposhtur të gjitha besimet e rrema, dhe vetëm Fatihaja, e cila recitohet në çdo rekat të 5 vakteve të përditshme, përmban thelbin e besimit në mënyrë të përmbledhur. Pastaj shkruan: Zoti i gjithfuqishëm i ka premtuar fitore një robit të prulur, të dobët, të papërkrahur, të pafuqishëm, analfabetit, të pashkolluar, të paditur dhe të paedukuar përmes fuqisë së tij të plot, përballë gjithë botës, përballë të gjithë armiqve, përballë të gjithë kundërshtarve, përballë të gjithë të pasurve, përballë të gjithë të fuqishmëve, përballë të gjithë sunduesve, përballë të gjithë mendimtarve, përballë të gjithë filozofëve, përballë të gjithë popujve fetar. A mund të dyshojë dikush nga besimtarët apo kërkuesit e së vërtetës se premtimet që Zoti i plot fuqishëm i bëri profetit sallallahu alajhi wasallam, valla ishte puna e njeriu, ndërkohë ato janë përmbushur qartazi në kohën e vet e madje vazhdojnë të përmbushin edhe sot. Pastaj, duke folur për rregullat e drejtë recitimit të Kuranit, pra për ai thotë, dikush kishte pyetur se si duhet recituar Kurani i madhërisëm. Kurani duhet lexuar me shumë vëmendje, përqendrim dhe duke menduar thellë. Në një hadith përmendet që janë disa lexues që Kurani i mallkon ata. Kurani i mallkon atë lexues i cili lexon por nuk vepron mbi të. Gjatë recitimit të Kuranit nëse përmendet mëshira e Zotit, atëherë edhe ne duhet t'i kërkojmë mëshirë. Nëse përmendet për ndëshkimin e një populli, atëherë duhet t'i lutemi Zotit për mbrojtje dhe ndëshkimi dhe nga ndëshkimi i tij. Kurani duhet lexuar me shumë vëmendje dhe përqendrim dhe duhet zbatuar në jetë. Pastaj duke nënvizuar qëllimin e të kënduarit Kurani ai thekson. Njerëzit recitojnë Kuranin si papagall, pa e kuptuar hiç. Njësoj si një prif lexon kuturu shkrimet e tij të shenjta. As nuk e kupton vet e as nuk marrin vesh dëgjuesit. Tashmë nga mënyra e recitimit të Kuranit ka mbetur vetëm kaq sa të recitohet 2 apo 4 gjuz, e askush nuk merr vesh se çfarë ishte recituar. Maksimum që bëhet është të recitohet me një melodi, të shqiptohet drejt paf dhe ajn. Sigurisht recitimi i drejt i Kuranit është i pëlqyer, gjë që është përmendur edhe në hadith, por qëllimi i vërtet i recitimit të Kuranit është që njeriu të njohë të vërtetat dhe urtësitë e tij dhe të ndërmarrë një ndryshim të cilëtër në veten e tij. Të dini se Kurani mban një filozofi të mahnitshme dhe të vërtet. Ai mban një disiplinë së cilës ende nuk i kushtohet vëmendja e duhur. Derisa nuk mbahet parasysh disiplina dhe renditja e Kuranit dhe nuk studiohet thellësisht, nuk mund të përmbushen qëllimet e recitimit të tij. Pastaj duke treguar se fjala e Zotit përfton dashurinë e Zotit, pra krijon dhe shkakton dashurinë e Zotit, ai shkruan. Mesiu premtullahu selam thotë: baza e adhurimit është recitimi i fjalës së Zotit. Sepse nëse lexohet apo dëgjohet fjala e të dashurit, ajo sigurisht i ndez ndjenjat dhe tingujt e dashurisë. Kurani gjithashtu përmban ilaç për të zbutur zemrat. Njeriu duhet të lexojë Kuranin shumë shpesh. Kur gjen lutjen e të, le të lutet edhe ai. Dhe t'i kërkojë Zotit atë që kërkohet në të. Nëse ati u përmendet për ndëshkim, atëherë t'i kërkoj mbrojtje për e ti dhe të largohet për e asaj si e lirje të keqe që e qoj atë popull drejt shkatrimit. Nëse zemra është e ashpër dhe e gurt, atëherë në mënyra për të zbutur atë gjendet në leximin shpesh të Kuranit. Kudo që gjend lutje në të, besimtari pëlqen që ajo mëshirë të shoqëroj edhe atë. Kurani i ngjan një kopshti. Njeriu duke hecur në të, ndalet dhe merr ndonjë lule, pastaj gjen një lule tjetër. Kështu që njeriu duhet të përfitojë nga të gjitha nivelet e Kuranit. Pas Kuranit nuk mbetet më nevojë për librin tjetër hyjnor. Ai është i përsosur dhe i përkryer. Kurani famlar zbriti në një kohë kur të gjitha kërkesat dhe nevojat tashmë ishin shfaqur. Të gjitha çështjet morale, fetare, gojore dhe praktike ishin çoroditur. Ndërsa skajshmëria dhe e çfarë do llojet dhe shturja dhe ligësia e çdo natyre kishin arritur kulmin e tyre. Prandaj edhe mësimet dhe porositë e Kuranit i përkisnin shkallës më të lartë. Prandaj edhe shëriati në këtë kuptim u quajt shëriati i fundit dhe i përsosur. Pra ligjet e mëparshme hyjnore mbeten të mangëta sepse ligësitë dhe imoralitetit për prodhosin e të cilave kishin ardhur ata libra ende nuk ishin shfaqur në përmasën më kulmante. Ndërsa kur zbriti Kurani, ato kishin arritur pikën më ekstreme. Prandaj dallimi midis Kuranit famlar dhe librave të tjerë hyjnor është se edhe pse librat e tjerë do të mbeteshin të mbrojtur nga ndërhyrja apo ndryshime, ata për shkak të mangësisë së tyre të brendshme për ligjnin ardhjen e një mësimi të përsosur, pra të Kuranit famlart. Ata libra nëse do të ishin të përsosur për kohën e vet, prapse prap detyronin shfaqjen e Kuranit, sepse kërkesat dhe nevojat e asaj kohe ishte ndryshe nga koha kur zbriti Kurani. Megjithatë, sot e njëjta nevojë nuk e pengon Kuranin për ardhjen e një libri të ri, sepse nuk mbetet asnjë shkallë tjetër pas shkallës së përsosjes. Po të zëm se mund të vinë një kohë kur parimet e vërteta të Kuranit të deformohen dhe të shndrohen në parimet e shirkut. Njësoj se që ndodhi me Veda dhe ungjit dhe mësimi qartë i tauhidit, pra të njëshmërisë së Zotit, do të pasojë ndryshime dhe deformime, dhe miliona muslimanë të cilët i përmbahen njëshmërisë së Zotit do të braktisin këtë rrugë dhe do të ndjekin shirkun dhe adhurimin e krijesës së Zotit. Atëherë sigurisht në të dyja këto situata, ardhja një ligji të ri dhe një profeti të ri është pashmangshmërisht i domosdoshëm, por të dyja këto mundësi janë të parealizueshme. Pastaj ai shkruan: të dini se Kurani famlart është burimi i bekimeve të vërteta dhe është mjeti për të arritur shpëtimin. Është faji atyre që nuk u përmbahen porosive të Kuranit. Pre atyre që nuk veprojnë si pas Kuranit, një grup nuk beson as pak në të, madje as nuk e konsideron si fjala e Zotit. Këta njerëz gjenden në shkallë shumë të poshtme. Megjithatë, është për t'u habitur dhe për t'u ardhur keq për ata që besojnë Kuranin si fjala e Zotit dhe konsiderojnë si ilaç shërues i shpëtimit, por prapse prap nuk zbatojnë urdhrat e tij. Një pjesë e mirë për e tyre nuk e kanë lexuar Kuranin për asnjë herë gjatë gjithë jetës. Shembulli atij i cili injoron dhe shpërfill fjalën e Zotit i ngjan atij njeriu i cili di se filan burim është mjaft i pastër, me ujë të ëmbël dhe të freskët, i cili ka fuqi shëruese kundër mjaft sëmundjeve. Por edhe pse është i etur dhe i sëmurë nga shumë sëmundje, a nuk i afrohet atij burimi. Kjo është fatkeqësia dhe ignoranca e tij. Atij duhet të vinë të buzët mbi ujë dhe të kënaqje nga uji i tij i këndshëm dhe shërues, por pavarësisht njohurisë, ai mbetet larg atij sikur një ignorant, dhe mbetet i tillë derisa ai përfundon vdekja. Gjendja e këtij njeriu është mjaft e mirueshme dhe por edhe edukative. Gjendja e muslimanëve sot është pikërisht e tillë. Ata ndonë se dinë se qëllësi të gjitha arritjeve dhe fitoreve është në Kuran, dhe ne duhet t'i përmbahemi aty, por nuk tregojnë as pak respekt për të. Çfarë mirimi tjetër pret kjo popull kur ata e quajnë gënjeshtar, shpifa dhe dëgjal atë person i cili u thërret drejt Kuranit me shumë dashamirësi, sinqeritet dhe dhemshuri, madje me urdhën e Zotit të lartësuar? Pra, muslimanët kishin nevojë që të ndiqnin atë, edhe të vlerësonin dhuntin e këtij burimi dhe të çmonin atë dhe të vepronin sipas tyre. Edhe kështu sigurisht ne do të shikonim që Zoti do t'i largonte mjerimet dhe vështirësitë dhe vajtjen e tyre, sikur të muslimanët të kuptonin këtë, edhe që Zoti u ka hapur një rrugë të drejtë duke hesur mbi të cilën ata mund të arrin fetore dhe mund të arrin shpëtim dhe liri nga të gjitha vajtjet e tyre. Mesihu Premtullahu Alejhi Vesselam shkruan: është e vërtet se ndonë se shumica muslimanve kanë harruar Kuranin famlart, shkëlqimet, mirësit dhe ndikimet e ti janë të pashtershme dhe aktuale në çdo kohë. Andaj edhe unë jem dërguar për të vërtetuar këtë. Allahu lartësuar ka dërguar robërit e tij për mbështetjen dhe përkrahjen e Kuranit, sipas nevojës në çdo kohë, ashtu siç kishte premtuar në Kuran: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Do me thënë sigurisht ne e kemi zbritur këtë përkujtim, pra Kuranin, dhe ne do të mbrojmë atë. Pastaj ai shpreh dhimbjen e tij të thellë duke këshilluar xhamatin. Me këto fjalë ai shkruan: Do t'ju bëj një porosi të rëndësishme, që të mos e lini Kuranin si diçka e braktisur, sepse jeta juaj gjendet në të. Ata që nderojnë, ata që e nderojnë Kur'anin, do të nderohen në qiell. Ata që japin e përsi Kur'anit, kaqçi çdo hadithi dhe thënieje tjetër, do të gëzojnë e përsi në qiell. Për njerëzit nuk ka asnjë libër mbi sipërfaqen e tokës përveç Kur'anit. Dhe për të gjithë bijtë e Ademit nuk ka asnjë profet apo ndërmjetës përveç Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra, këto ishin disa nga citatet e mësyrës së premtuar selam në lidhje me Kur'anin famullar, në lidhje me rëndësinë e Kur'anit, në lidhje me rëndësinë e leximit të Kur'anit, në lidhje me rëndësinë e vëmendjes ndaj tij dhe nevojës së zbatimit të mësimeve të tij. Allahu na mëson që gjatë këtij muaji të madhërisëm përfitojmë nga vlerat e këtij muaji, të interesohemi drejt Kur'anit, të lexojmë dhe të analizojmë dhe të përsjatim mbi Kur'anin. Ato pjesë të Kur'anit që ne kemi harruar gjatë kësaj periudhe, se edhe njerëzit lexojnë, mbajnë mend, edhe pastaj harrojnë disa pjesë të Kur'anit, le të përsërisim gjatë këtij muaji. Edhe ato porosi që ne kemi anashkaluar, mundohemi dhe përpiqemi të zbatojmë gjatë këtij muaji. Allahu na mëncoft të gjithëve. Sot do të udhëheq dy gjenaze pas namazit. Një është gjenazja e pranishme, që është i të ndjerit Kalim Ahmed Wasim Sahib, i cili ishte një punonjës i Matas. Ai ndroi jetë me datën 6 korrik për shkak të një infarkti. Ishte 54 vjeç. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gjyshi i atror ishte Hazrat Haji Muhammedin Sahib Dervish nga Kadiani, ndërsa gjyshi i amnor ishte Sayyid Sadiq Ali Sahib nga Saharanpur të Indisë. Ai ishte dhëndri i të nderuarit Mubarak Saki Sahibit, i cili ka qenë misionar edhe ka shërbyer edhe si drejtor i përhapjes për avokilët të pshir në Angli. Vë Kalim Sahibi ishte që nga fëmijëria ishte shumë aktiv në për të shërbyer xhamatit. Edhe në Karachi në Pakistan ishte antar i këshillit lokal, pastaj kur shkoi në Abu Dhabi shërbeu si zëvendës president i xhamatit. Në vitin 1989 ai u emigrua në Angli, edhe këtu shërbeu në Majlis Khuddam al-Ahmadiyya, edhe në departamentin e financës, edhe në Khidmat e Khalq, pra në shërbimet humanitare, edhe në Jalsa Salana. Në vitin 1993 kur u themelua Mataja, ai ishte një ndër punonjësit të parë të Matas, edhe kujdese për mirëmbajtje dhe për çështje teknike. Shërbeu në mjaft departamente dhe ishte drejtor i departamentit të përkësimit. Ka shërbyer edhe speaker edhe si moderator në MTA. Ishte një shërbëtor besnik i kalifatit, punonte me shumë ndershmëri, me shumë sinqeritet, kishte një sulle me shumë dashuri edhe me stafin e punës, respektonte dhe nderonte ata. Ka lënë pas nënën e tij të vjetër, të moshuar, bashorten e tij Sara Wasim, zonja Sara Wasim, edhe një vajzë dy djem. Ishte shumë respektueshëm, respektonte shumë prindrit e tij, edhe vëllezrit edhe motrat. Edhe bashortja e tij thotë: unë kam parë gjithmonë të kridhur në shërbimin e xhamatit, edhe ishte një shërbëtor në kuptimin më të mirë të fjalës. Ishte besonte fuqimisht në vullnetin e Zotit, edhe madje u jepte kuraj edhe të tjerëve që të mbështetin tek Zoti. Shquhej edhe nga mikpritja e tij, shërbente me shumë dëshirë, me shumë motra e tij dëshmon dhe thotë, shkruan që ai ishte plotësisht i pastër nga reklamimi, nga dukja, nga shfaqja, lexonte shpesh edhe librat e mësuesit të premtuar selam. Edhe një koleg i tij Asim Shahzad Sahib I shkruan që unë kam punuar 11 vjet me Kalim Sahibin në Mëta edhe I kam gjetur një shërbëtor, një punëtor I sinqert, të përkushtuar dhe të përulur të kalifatit. Edhe gjithmonë sillem me shumë dashuri, me shumë dhimbshuri me të tjerët, me kolegët e tjerë. Një herë e pash duke pastruar bllokun e Mëtas, shik pash që ai po pastronte, edhe unë pyeta pse po pastroni vet. Mund t'i thoni të tjerëve për të pastruar. Ai më tha që kur ishte përuruar bloku I Mëtas, edhe huzuri pra fliste për mua që kur kalifi jepte këshilla punonisëve vullnetarëve të Mëtas, ai ndër të tjerët këshilloi edhe për të mbajtur pastërti në ambient, edhe në momentin që ai këshillonte, ai pra kalifi shikonte drejt meje, prandaj unë mora si porosit të parë këtë këshill, edhe gjithmonë përpiqem të pastroj vetë këtë ambient. Edhe një herë duke parë videoklipe të vjetra të Mëtas, ai dëgjoi një citat ku thuhej që edhe Mëtaja është një institucion I fuqishëm për të vazhduar dhe për hapur misionin e mësuesit e premtuar selam. Duke parë këtë videoklip, ai filloi të qante me dënesë, e thoshte o Kalim, ti je sa me faqe je që edhe ti Zoti të ka mundësuar të kontribuosh në këtë mision. Ai kishte një herë kishte të drejtë për të marrë leje, edhe shkroi bëri një kërkesë për të kërkuar leje nga Atal Mujib Rashid Sahibi, nga imami I Xhamisë së Londrës. Imam Sahibi I tha që nuk e pranoi kërkesën për leje duke arsyetuar që kishte shumë punë. Ai pranoi me zemërgjërsi, pranoi, mori kërkesën që kishte donte të dorëzonte, edhe e grisi, por nuk kishte asnjë lloj mërzie apo zemërimi, por me qiltërsi të zemrës ai pranoi këtë porosi edhe këtë vendim. Edhe Khalid Sahibi shkruan që Ravil Sahibi, I cili vinte her pas here në kohë të ndryshme, edhe për këtë arsye edhe ne të dy kur shkonim I thoshim Kalim Sahibit leje për të punuar në studio, nganjëherë punonim deri vonë, edhe ai sa herë që I thoshim, ai thoshte kurdo që keni nevojë më lajmëroni, edhe unë do të jemi gatshëm edhe do të jemi prezant. Pra edhe kur vinte për të më takuar mua, qonte u thoshte fëmijëve të rrinin përpara ndërsa vet ule mbrapa. Pra në këtë mënyrë nëpërmjet meje donte që edhe fëmijët e tij të kishin dashuri dhe kishin lidhje me kalifatin. Allahu plotsoft dëshirën e tij dhe edhe fëmijët e tij gjithmonë të kenë lidhje të fuqishme me kalifatin. Ata të dy prindrit, pra edhe ai edhe bashortja e tij, kanë edukuar shumë mirë fëmijët e tyre. Allahu u boft të dobishëm për xhamatin, edhe Zoti I ndihmoft edhe I ruajt ata. Allahu dhënë sabër dhe durim bashortes së tij edhe nënës së tij. Amin. Gjenaze dyut I përket Haji Asim Zaki Bashiruddin Sahibit të Amerikës, është një gjenaze në munges. Ai ndroi jetë me datën 22 qershor 2014, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Për disa vjetësh vuante nga kanceri, megjithatë përballoi këtë vuajtje me shumë durim, me shumë guxim, edhe asnjëherë nuk shfaqi vështirësin dhe këtë vuajtje. Ai ishte lindur në një familje të krishtere në vitin 1929 me datën 26 maj, që nga familja ishte lidhur me fen edhe në rini për shkak të interesimit të tij për të lexuar, për të studiuar, ai u njohë me xhamatin. Edhe në vitin kur ishte vetëm 19 apo 20 vjeç, ai pranoi xhamatin edhe u ndarsua në Ahmediat. kishte një besim të palëkundur në qenin e Zotit të lartësuar. Ishte shumë i durueshëm dhe shumë i njohës, pra ishte një personifikim i vërtet i një besimtari. Ai pati mundësi të takohej me shumë personalitete të shquara të xhamatit. Në vitin 1940 ishte takuar me Qodri Zefullah Khan Sahibin, ndërsa në vitin 1979 ishte takuar me kalifin e tretë Rahimulale. Asim Sahibi i ndjeri tregon të rëfen të për këtë takim, që kur takoa me kalifin e tretë, më dukë si kur se kishte një aureol e shoqëron të qëndron të rreth kalifit e tretë. Ishte edhe antar i këshillit kombëtar të Amerikës të xhamatit, punonte në Seattle, edhe nga një herë rinte, duhet të rinte 2-3 muaj larg shtëpisë, edhe ai kishte lënë atë punë vetëm për shkak të aktiviteteve të xhamatit. Një herë për të marrë pjesë në një aktivitet të xhamatit, ngiste shumë shpejt makinën, edhe policia ndaloi. Edhe duke parë atë në një kapuç, e pyeti ku po shkoni, në kish, domethënë në xhami. Edhe ai u përgjigj po. Edhe ai polici, mbase ishte njëri i mirë, edhe tha: mirë, te nuk do të gjobis, por këtë gjob që keni, që do të paguaj këtu, do të paguash në aty ku shkon ti, pra në xhami. Pra edhe në momentin që mbriti ai, gjën e parë që kishte bërë, kishte paguar $85, pra gjithë sasin e gjobës e kishte paguar si kontribut në xhami. Ishte njëri, pra ishte shumë i ndershëm. Edhe në xhami që është ndërtuar në Seattle, ai ishte kontribuesi më i madh në të. Në vitin 1970 kishte kontribuar aq shumë sa mjaftoni për të blerë një makinë të re. Kishte shumë dëshirë edhe për të përhapur mesazhin e xhamatit. Edhe në makinën e tij mbante një tavolinë që mund të palose, mbante libra dhe flet palosi, edhe kudo që shkonte ngrinte një atë tavolinë dhe bënte thirrje. Edhe në bibliotekën e Seattle-it që kanë vendosur, ka quar librat e xhamatit dhe flet palosi. Pra gjithmonë ishte kujdes, gjithmonë merakose për progresin e xhamatit, edhe kishte një dashuri të veçantë me xhamatin, me kalifatin. Edhe ka lën përveç bashortes, ka lën 4 fëmijë. Allahu i lartësoft nivelet e tij shpirtërore dhe edhe mundsoft edhe fëmijët e tij të ndjekin rrugën e tij të virtuteve të mirësisë. Amin. Allahumma amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.